VLE furgoneta elektrikoa ekoizten hasita aro berri bati ekin dio Mercedes-Benzek Gasteizen. Gotzon Hermosilla. Made in Vitoria. Horixe du matrikulan idatzita Gasteizko Mercedes-Benzeko bulegoen aurrean paratu duten furgoneta berriak eguzkipean distiratsu. Inguruan, Europa osotik etorritako kazetari, argazkilari eta kamerari sorta handia dago, miretsita. Aurrerantzean, horren moduko asko aterako dira Gasteizko lantegitik. Izan ere, gaur hasi da Mercedes-Benzen Gasteizko planta VLE furgoneta elektriko berria serian fabrikatzen. Lantegia egokitzeko prozesua komplikatua izan da, modelo zaharrak, hau da, V-Bito eta EV-Iteo ibilgailuak fabrikatzeari utzi gabe egin baitute moldaketa, baina jadanik prozesua burutu dute eta orain. Aro berri bat ireki da Mercedes-Benzen jardueran. Gasteizko planta munduko aurreratuenetako bat izango da, mundu osoan ibilgailu berria fabrikatuko duen lehena eta Mercedes-Benzen ekoizpen sare globalaren puntu estrategikoa Alemaniako enpresaren arduradunen hitzetan. Agintariak eta Mercedes-Benzeko arduradunak modelo berriaren ondoan. Endika Portillo barra Foku. Izan ere, eta konpainiak aferari ematen dion garrantziaren erakusgarri, enpresak nazioartean dituen arduradun nagusiak egon dira Gasteizko inaugurazio ekitaldian. Mercedes-Benz Group ageko administrazio kontseiluko presidentea buruzutela Ola Callenius Bediarra. Arduradunak arro agertu dira Gasteizko plantak izan duen aldaketa dela eta. Esan dutenez, bi urte eman dituzte muntatzerako pabiloi bi ibilgailuak margotzeko erabiliko duten pabiloi bat, azken muntaketarako beste bat eta gainerako azpiegiturak atontzen. Eta prozesua oso azkarra izan da, adibidez, pabiloietako batean egin beharreko moldaketa guztien 185 astetan egin dituzte. Mugarria enpresaren jardueran. Aro berriak, aldaketa handiak ekarriko dizkio Gasteizko lantegiari, baina Mercedes-Benzen jarduera globalean ere mugarri izango da. Mercedes-Benz banseko zuzendari Tomas Kleinek esan duenez, etorkizunaren arroinak jarri dituzte planta berriarekin. VLE furgonetak beste produktu batzuk ordezkatuko ditu gure ekoizpenean eta argi dugu etorkizunean hori izango dela gure izarra. Enpresako garapen arduradun Andreas Ziganek azaldu ditu produktu berriaren ezaugarri nagusiak. Esan duenez, VLE-ak jokatzeko arauak aldatuko ditu. Gure asmoa izan da furgoneta batek eskaintzen duen zabaltasuna eta autopartikular baten erosotasuna uztartzea. Gidariak ez du desberdintasunik nabarituko. Limusina bat gidatzen egongo baliz bezala izango da. Furgoneta guztiz elektrikoa da, 7 jesarleku ditu, 700 kilometroko autonomia du, eta 100 kilometro orduko abiadura izatetik ibilgailua erabat gelditzen den arte 34 metro baino ez ditu behar. Gasteizko plantako zuzendari Berk Rottmeierrek proiektuaren malgutasuna nabarmendu du. Malgu jokatu dute lantegian egokitzapenak egitean, prozesua produkzioa gelditu gabe egin baitute eta malgu jokatu nahi dute aurrerantzean ere. Produktu berria egiteko hirugarren txanda antolatu dute, baina horretan arituko den langile kopurua moldatzen joango dira beharraren arabera. Uztailaren 13an hasiko da hirugarren txanda beharrean. Mercedes-Benzeko arduradunek ez dute argitu txanda hori osatuko duten langileetatik zenbat izango diren finkoak eta zenbat behin-behinekoak, ez da zenbat ibilgailu ekoiztea espero duten gaur egun. 150.000 ibilgailu egiten dituzte urtean. Aurreikuspenei dagokienez, zuhur jokatu nahi izan dute. Esan duten bakarra izan da espero dutela 2027-ko furgoneta elektriko berriaren fabrikazioa nagusitzea gainerako ibilgailuen ekoizpenari. Eta planta egokitzera bideratutako 1.000 milioi euroko inbertsioren zati handi bat amortizatzea hamarkada honen amaierarako. 1.400 hornitzaile ditu Mercedes-Benzen Gasteizko plantak mundu osokoak, esaterako VLE modelo berriak erabiliko dituen bateriak Hungariatik ekarriko dituzte eta Catl enpresak egingo ditu. Mercedes-Benzen arduradunek ez dute argitu 1400 hornitzaile horietatik zenbat diren Euskal Herrikoak, baina nabarmendu dute lantegian aritzen diren 5000 langile ez gain. Enpresaren jarduerak beste 40.000 langileri eragiten diela Gasteizen eta inguruan. Modelo berria egiten hasita, kopuru hori handituko dela espero dute, jesarlekuak, karrozeriako zenbait pieza eta beste osagai batzuk Gasteizko lantegietan egingo baitituzte. Guretzat oso garrantzitsua da hurbiltasuna, esan du Krotmaierrek. Inbertsioak erakarri. Ekitaldi instituzionalean, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek, Espainiako Industria eta Turismo Ministro Jordi Ereuk eta Mercedes-Benzeko buruola Kailenusek parte hartu dute, besteak beste. Pradalesek nabarmendu du Mercedes-Benzek Gasteizko plantaren alde egindako apustua oso une konplexuan iritsi dela egoera geopolitikoak, ekonomiaren moteltzeak eta Txinaren lehia gero eta oldarkorragoak baldintzatuta. EAEk inbertsioak erakartzeko duen gaitasuna goretsi du. Gure ardura da erakargarriak izatea eta erraldoi globalekin lehiatzea horretarako gauza baikara. Azeleragailua zapaltzeko ordua da. Ereuk ere EAEren erakargarritasuna nabarmendu du. Inork ez du lantegirik oparitzen. Munduko markarik ospetsuenetako batek Gasteiz aukeratu du eta hori egin du, besteak beste Espainiako gobernua alboan izan duelako. Kailenusek berriz, esan du planta berriak erakusten duela zein den Mercedes-Benzen jokamoldea. Berrikuntza sustatzen dugu modu azkar batean eta kalitate asmorik handienarekin.